Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hotbirddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Bugün bir neçə mövzudan danışırıq. İkinci saatda seçki öncəsi bloklaşma bu haqdadır mövzumuz. Niyə bloklar bu qədər artır və bunun proseslərə, siyasi proseslərə müsbət və ya mənfi təsiri nədən ola bilər? Bu haqda ikinci saatda, birinci saatda isə düşünürəm ki, çoxunuz üçün maraqlı ola biləcək bir mövzudan danışacaq ki, əmanətlər niyə gecikdirilir? Söhbət Sovet dövründə demək, banklarda qalmış əmanətlərdən gedir. Bu mövzuyu niyə qayıdırıq? Bugün demək, Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov deyib ki, Sovet dövründə banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması gələn ildə baş tutmaya bilər. Onun sözlərinə görə dövlət büdcəsinin layihəsinin salınması üçün bu məsələnin əvvəlcə gərək qanun olaydı, qanun vericiliyi olaydı və bu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi üzərində işlərsə artıq yekunlaşır və qanuna müvafiq sentyabr ayının ortalarında Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək. Bəs gələn ilin dövlət büdcəsində sosial sahələrə və əvvəlki illərlə müqayisədə əsaslı maliyyə ayrımı olacaq mı? Belə bir sual verib jurnalistlər Azər Bayramova deyib ki, bu detallara toxunmaq istəmir. İctimaiyyət gələn ilin dövlət büdcəsi barədə təxminən bir iki həftədən sonra məlumat ala biləcək. Bu məlumat bizim saytımızda da yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında və ora bir neçə şərh gəlib, onları da sizə çatdıracağıq. Və şərhlərdən biri də buydu ki, bəlkə də banklarda qalmış demək pula görə faiz də
gəlməlidir vətəndaşlara. Belə bir təklif də gəlmişdi. Bu haqda biz danışırıq indi studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovla, az sonra isə deputat Nazim Məmmədov bizə qoşulacaq. Xoş gördük Vüqar. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bu ildə bu il yox, gələn ildə belə çıxır ki, əmanətləri almaq mümkün olmayacaq. Bu nə demək lazım ki, alınsın? Niyə parlament bu qanunu qəbul etmək istəmir və hökumət də yubadır bu prosesi? Hara qədər aparmaq olar bunu?
Tamamilə doğrudur. Gələn il əmanətlərin qaytarılması yəqin ki, mümkün olmayacaq. Əslində biz təxminə bilir ki, əvvəl əmanətlərin 2010 və 2011-ci ildə qaytarılır bilməməsi ilə bağlı açıqlama yaymışıq və onunla əsrandırmışıq ki, əvvəl 2010-cu ildə aydın ki, əmanətlərin qaytarılması mümkün deyil. Çünki 2010-cu ilin dövlət büdcəsində əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ayrıca bir maddə yox idi və təbii ki, pul nəzərdə tutulmadığından 2010-cu ildə əmanətlərin qaytarılma mümkün deyildi. 2011-ci ildə əmanətlərin qaytarılması üçün müəyyən ümidlər olsa da belə, bu artıq son aylar görünürdü ki, bu da real deyil. Ona görə real deyil ki, əmanətlərin qaytarılması üçün qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var və qanun qanunla müəyyənləşdirilməlidir ki, əmanətlər necə qaytarılacaq, illər üzrə hansı məbləğdə qaytarılacaq. Eyni zamanda ən ciddi məsələlərdən biri məsəl indeksasiyadır. Yəni nəzərə alsaq ki, əmanətlər Sovet rublu ilə banklarda yerləşdirilmişdi. Söhbət 1992-ci ilin yanvarın 1-nədək Sovet Azərbaycan SSR-i əmanət banklarında yerləşdirilən əmanətlərin qaytarılmasından gedir və həmin əmanətlərin məbləği 4.8 milyard rubldur və həmin əmanəti, yəni və eyni zamanda 1 milyon 960 min vətəndaşın həmin dövrdə, yəni 1992-ci il yanvarı 1-nədək Sovet banklarında əmanətləri olub. Və həmin əmanətləri qaytarmaq üçün əvvəla qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Qanunda indeksasiya sistemi göstərilməlidir ki, rubl manata necə indeksasiya olunacaq. Və aydın ki, Sovet rublu ilə olan əmanəti Sovet rublu ilə qaytarmaq mümkün deyil. Praktik olaraq onun manata indeksasiya edilməsinə ehtiyac var. Və amma təbii ki, indeksasiya sistemi necə olacaq? Bir rubl, bir manat asılığı necə götürüləcək? Təbii ki, bütün bunlar hamısı qanunda öz əksini tapmalıdır. Eyni zamanda aydın ki, əmanətlər bir il müddətinə və ya iki il müddətində qaytarılmayacaq. Və həmin prosesə başlanılarsa, o zaman əmanətlərin qaytarılması üçün indiki ilkin layihədə təqribən 18 il, amma biz güman edirdik ki, edirik əslində 5 il müddətində əmanətləri qaytarmaq mümkündür. Bizim Mərkəz İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlamışdı. 2009-cu ildə həmin qanun layihəsi hökumətə və parlamentə təqdim olunmuşdu və həmin qanun layihəsində biz əmanətlərin indeksasiya sistemini göstərmişdik. Əmanətlərin necə indeksasiya olmalıdır və Azərbaycan
siz necə təklif edirsiniz?
Biz əmanətlərin indeksasiyası ilə bağlı konkret bir indeksasiya sistemi deyil, fərqli indeksasiya sistemləri təklif edirik.
Əvvəla
bir neçə bəli, bu nədən irəli gəlir? Bu Azərbaycanda əmanətlərin 70% 2000 rubladək olan əmanətlərdir. Cəmi 30% 2000 rubldan artıq. Yəni biz əmanətlərin strukturuna baxsaq, Sovet banklarında olan əmanətlərin, onların 2000 rubladək olanların payı ümumi əmanətlərdə 70%-i. Və biz təklif edirdik ki, əvvəla 1 rubl üçün 1 manat ödənilsin. Daha sonra isə indeksasiya sistemi dəyişilsin. Məsələn, 4 rubladək olan 2 manat ödənilsin və biz 5 indeksasiya sistemi təklif edirdik ki, və həmin indeksasiya sisteminin daxilində Azərbaycan vətəndaşlarının əmanətlərinin qaytarılması üçün 900 milyon manat vəsait tələb olunur və həmin prosesi 3 ildən 5 ilədək müddətə həyata keçirmək mümkündür.
Amma cavab gəlməyib indiyə kimi sizə hökumətdən bununla bağlı.
Həmin layihə ilə bağlı düzgün müzakirələr olub, o cümlədən Azadlıq Radiosunda da həmin dövrdə müzakirələr aparılmışdı hökumət nümayəndələri, üzr istəyirəm, Azərbaycan parlament nümayəndələrinin iştirakı ilə və hətta bizim təklif etdiyimiz qanun layihəsinə müəyyən qədər oxşar və ya müəyyən qədər əsaslanan hər halda bunu demək biraz çətindir ki, bizim qanun layihəsindən həmin növbəti hansı ki, bizim qanun layihəsi təqdim edildikdən sonra parlamentdə qanun layihəsi hazırlandı. Və həmin qanun layihəsində bizim təklif etdiyimiz bəzi indeksasiya sistemlərinin istifadə olundu. Baxmayaraq ki, biz təklif edirdik ki, maksimum minimum 3 il, maksimum 5 ilə prosesi yekunlaşdırmaq mümkündür, amma parlamentin işçi qrupunun amma qəbul etmədiyi qanun layihəsində müddət 8 il göstərilir və eyni zamanda biz 900 milyon manat bu istiqamətə ayrılmasını təklif edirdik, amma parlamentin hazırladığı amma qəbul etmədiyi qanun layihəsində bu 600 milyon manat göstərir. Amma indeksasiya sistemində müəyyən oxşarlıq var. Əslində, yəni bizim hazırladığımız qanun layihəsinin təsiri ondan ibarət oldu ki, ən azı parlamentin işçi qrupunda uyğun və ya oxşar bir qanun layihəsi hazırlandı. Və bu məsələ axtarılaşdı, amma çox təəssüf ki, sonradan nə bizim, nə hətta nə parlamentin işçi qrupunun hazırladığı qanun layihəsi nə müzakirəyə çıxarıldı, nə də qəbul olundu.
İndi telefon xəttində deputat Nazim Məmmədov olmalıdır, onunla söhbətə keçməzdən əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, onlar da bu söhbətdə iştirak edə bilərlər. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosunun yoxda azə yazma imkanınız var və yaxud da ki, 057-44-10-17-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. İndi isə Nazim Məmmədovla danışırıq. Nazim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Qüvvətiniz xeyir.
Nazim bəy, parlamentdə bu əmanətlərin geri qaytarılması ilə bağlı qanun niyə yubanır? Yəni, artıq yeni parlament seçkiləri keçirilir, amma hələ ki, bu parlamentdə bu qanunu qəbul edə bilmədi. Səbəb nədir?
Mən hesab etmirəm ki, qanun qəbul olunmasını hər hansı bir siyasi proseslərlə əlaqələndirməyə ehtiyac var, yəni seçkilərlə əlaqələndirməyə. Bu,
hər halda bu müddət bitir, sizin müddətiniz bitir, amma qanun qəbul olunur.
Bizim müddətimiz bitir, gələn inşallah seçkilərdə iştirak edərlər və insanlarımız yeni parlamenti formalaşdırarlar. Onlar bu məsələyə baxarlar, lazım olsa. Yəni mən ümumilikdə iqtisadi proseslərin, iqtisadi əhəmiyyəti olan bir addımın əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir siyasi proseslə əlaqələndirməyin tam əleyhinəyəm. Qaldı ki, təbii ki, burada müxtəlif təkliflər ola bilər və təkliflərə normal yanaşmaq lazımdır. Mən bir neçə dəfə səsləndirmişəm bu fikrimi. Qanun qəbul olunmasına ehtiyac yoxdur. Və bu, təbii ki, büdcənin xərc hissələri var. Xərc hissəsini müəyyənləşdirən müxtəlif dövlət qurumları var. O cümlədən Maliyyə Nazirliyi. Maliyyə Nazirliyi Nazirlər Kabineti ilə birgə indeksasiyanın formulasını və qaytarılma mexanizmini bir qərarla təsdiqləyə bilər və bu qanunun qəbul olunmasına ehtiyac yaratmaz. Və hər halda biz bu fikrin üstündə qalırıq ki, hökumət bunu qaytarmaqda israrlıdır və ortada siyasi iradə var və cənab prezident bir neçə dəfə bu məsələyə tapşırıq verib və mən səhv etmirəmsə Nazirlər Kabinetinə sonuncu tapşırıq 2005-ci ildə olub. Və Nazirlər Kabineti müvafiq komissiya yaradıb və bunun üstündə iş gedir. Ancaq müəyyən bir problemlər var, onu vətəndaşlarımız da yəqin kütləvi informasiya vasitələrindən bilirlər. Bunun uzun müddət gündəlikdə qalmasının da mən əleyhinəyəm. Bu məsələ hər halda yerindən tərpənsə daha yaxşı olardı. İnsanların banklara olan etibarını bərpa etmək üçün, iqtisadi proseslərdə daha fəal iştirak etmək üçün əhalinin yoxsul təbəqələri hər halda 2000 rublə qədər olan vəsaitlər əgər hesab olunursa bunun 70% o strukturunda əmanətlərin 2 milyona yaxın olan vətəndaşın əslində hökuməti günahlandırmaq düzgün deyil. Çünki əgər bu hökumət belə siyasi dividend qazanmaq məqsədi qoymuş olsaydı 2 milyon əhali, onu da təqribən orta ailəyə vur, təqribən bu 7-8 milyon əhalidir. Yəni onları sevindirmək üçün 1 milyard pul xərcləmək olardı və siyasi dividend qazanılardı. Aha. Yəni bu heç də siyasətlə əlaqəli deyil.
Bəs onda niyə yubanır, Nazim bəy?
Yubanmağın səbəbi təbii ki, bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bir bürokratik sistem var. Nazirlər Kabineti görürsüz, biz hər halda gəlirlərin deklarasiyasıyla bağlı da müəyyən məsələlər gündəliyə gələndə deyirlər, bəs bu deklarasiyanın formasını niyə hazırlamırlar? Və yaxud məsələ. Bu, təbii o proseslərlə bağlıdır ki, Nazirlər Kabineti görünür daha bürokratik prosedurlarla bağlı olan addımları atmaqda israrlı deyil. Yəni, və yaxud tez bir zamanda bunu həyata keçirmək kimsə öhdəsinə götürməlidir. Yəni, bunu Maliyyə Nazirliyi bu təşəbbüslə çıxış eləməli. Yəni, Nazirlər Kabinetinin özü məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Yəni, burada niyə yubanır, niyə yubanmır bunu parlamentin üzvündən soruşmağın biz dəfələrlə bunu Milli Məclisdə dövlət büdcəsi müzakirə olunan zaman bizim həmkarlarımız qaldırıblar. Və,
amma hökumət onunla izah edir ki, qanun yoxdur, qanun gərək qəbul olunsun, ondan sonra biz bunu dövlət büdcəsinin büdcə layihəsinə salaq və gələn il başlayaq buna. Yəni qanun, hər halda hökumətin rəsmisi Maliyyə Nazirinin müavini deyir ki, gərək qanun ola ki, biz də bunu deyək ki, əhalinin əmanətlərini geri qaytaraq. Ona görə biz parlament nümayəndəsindən bunu soruşurduq, Nazim bəy.
Yox, mənim onun şübhəm yoxdur, nəyə görə soruşursunuz? Təqribən ona görə cavab verir, siz deyirsiniz, nəyə yubandı? Yəni bu qərarın qəbulu. Qərarın qəbulu mən yubanmaması üçün mən təklif etmişəm ki, bu daxili borc kimi tanınmalıdır. Yəni müəyyən olunma. Niyə biz Nazirlər Kabinetindəyə qədər deyək Sovet İttifaqı vaxtından qalmış hər hansı bir tikintidə normaya pravillər və başqaları köhnə indeksasiya edə bilir və yaxud ayrıca bir onun qəbul olunması üçün bir qanuna ehtiyac olmur. Ancaq indeksasiya məsələsi gələndə bunun üçün qanuna salmaq lazımdır. Yaxşı. Qanun qəbul edək, orada göstərək indeksasiyanın hansı məbləğdə olmasını. Aha. Və kim qarantiya verir ki, sabah iqtisadi proseslər başqa səmtə getmir və Azərbaycan manatı və yaxud ucuzlaşmaya bilər və yaxud bahalaşmaya bilər. Onda axı disproporsiya yaranır. Ona görə mən hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti indiki durumda bir dəqiq 4,8 milyard rublu indeksasiya etməli, hələ ki manat sabitdir. Sabit olaraq qalıb. Bu əhalinin istənilən təbəqəsini qane edir və ona uyğun da qaytarılma mexanizmi artıq hökumətin o imkanına baxır. Yəni dövlət büdcəsindən nə qədər vaxtda bunu ödəmək mümkündür. Yəni bu 10 ilə də uzana bilər, 5 ildə də saxlamaq olar. Mən bir neçə təkliflərimiz olub, güman edirəm ki, biz sentyabr ayında bu məsələni yerindən tərpədəcəyik. Niyə tərpədəcəyik? Çünki dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi vaxtı bizim hörmətli həmkarlarımız Maliyyə Nazirinə sualı ünvanladı və belə qərar alındı ki, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvləri ilə Maliyyə Nazirinin rəhbərləri görüşsün iqtisadi qurumların və bu sentyabra belə demək olsa planlaşdırılır. Sentyabr ayında görüş yəni bir neçə dəfə ola bilər ya işçi qrupu səviyyəsində bu müzakirə oluna bilər ki, burada qanun qəbul olunsun və yaxud daxili borc kimi tanınsın. Mən təklif etdiyim variant, mən hesab edirəm ki, müstəqil ekspertlər tərəfindən qəbul oluna bilər. Yəni.
Aha, hər halda çalışacaqsınız ki, növbəti parlamentə qalmasın. Dinləyici yazır, Natiq Cəfərli yazır bu məsələ ilə bağlı. Səhv etməmsə, bu iqtisadçı ekspertlərdən biridir. Hökumətin bu məsələdə həmişə iki gülünc arqumenti olub. Bir, əmanətlərin qaytarılması inflyasiyanı gücləndirəcək. İki, qaçqın və məcburi köçkünlərin sənədləri itib və ya qaytarmağa başlasaq, buradan köçən ermənilər də pul iddiasında olacaq. Bu arqumentlərin heç birinin qara qəpikdə qiyməti yoxdur. Əvvəla, ölkədə inflyasiyaya təsir edən əsas amil dövlət investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi və xərclənməsidir. İkincisi, Ermənistan kimi iqtisadi vəziyyəti ağır olan ölkə belə əmanətləri qaytardı. Bir nəfər də oradan olan bizim qaçqınlar iddia qaldırıb haqlarını tələb etmədilər. Bir də ki, əgər söhbət itən sənədlərdən gedirsə, bütün sənədlərin kökünü Moskvadan tapmaq olar, yazır Natiq Cəfərli və deyir ki, hökumət pulları ona görə qaytarmır ki, bunu istəyən, onlardan tələb edən kütlə yoxdur. Əvvəllər seçki dönəmlərində bunu xalqa vəd edirdilər, indi isə buna da ehtiyac görmürlər. Çünki artıq heç formal da olaraq seçki prosesi heç nə və hakimiyyət öz qələbəsini sandıq başına gələnlərdən deyil də gəlməyənlərdən, ölkədə olmayanlardan təmin edir. Onların adlarına milyonlarla səs yazmaqla yazır Natiq Cəfərli. Başqa bir dinləyici yazır ki, demək, əmanətlərin qaytarılması gecikdiriləcək. Bu gülünc məlumatdır. Sovetlər dövründə əmanət banklarında pulu olan vətəndaşlarımızın artıq demək olar ki, dünyadan yarısı köçüb. Bu əmanətlərin verilməsi sadə xalqa heç bir xeyir gətirməyəcək. Bu da bunu düşünən insanlar sadəcə dövlət büdcəsindən hansı yolla pul yeməyin yollarını arayıb axtarırlar. Bir dinləyici yazır. Akif yazır. Əvvəl onu bildirim ki, əhalinin Sovet dövründən qalan əmanətləri hökumət 18 ilə yaxındır ki, istifadə edib və bundan faydalanıb. Bunun 17 ili YAP hakimiyyətinin üzərinə düşür. Digər tərəfdən əhali mülkü məcəlliyə görə hakimiyyətdən əmanətindən əlavə dəbbə pulu tələb etməyə haqqı var. Dəbbə pulu belə bir ifadə.
Mən icazə verirsənsə bir münasibət bildirim. Deməli, tarixə biz ekskurs etsək, bu əmanətlər Sovet əmanət banklarında yəqin 92-ci ilə qədər olan proseslər və müstəqillik dövrünün ilk illərinə çıxır. Onda dövlətimiz də zəif idi və təbii ki, dövlətin xəzinəsində də pul yox idi. Əgər hakimiyyətə qalmış olsa, bu keçmiş hakimiyyət bu vəsaitləri xərcləyir. Təbii ki, o dövlət xərclərinə xərclənilir. Dövlət büdcəsindən maliyyələsən, deyək, qurumların əmək haqlarına ola bilər və yaxud o vaxtı dövlət xərclərinə əsas olaraq müdafiə qabiliyyətimizin artırılmasına və digər məsələlərə. Yəni, dövlət büdcəsində pul olmadığına görə əmanətlərdən istifadə olunur. O baxımdan Yeni Azərbaycan Partiyasını, hakimiyyətini günahlandırmaq kimi vəsaitləri onlar xərcləyiblər. Yəni, bu doğru, dürüst deyil. Ancaq istənilən halda hakimiyyətin varisliyi prinsipi var. Biz varislik prinsipinə uyğun hərəkət edirik. Sovet əmanət bankları olmağına baxmayaraq, o əmanətlər Azərbaycan Respublikasının daxilində saxlanılır. Heç də Moskvaya göndərilmir bu vəsaitlər. Və biz hakimiyyət, indiki iqtidar vəsaitləri qaytarmaqda israrlıdır. Ancaq heç kəs şübhə edə bilməz ki, bu məqsədli olaraq uzadılır. Təbii ki, o proses problemlər var.
Amma Nazim bəy, siz daha yaxşı bilərsiniz ki, deyək ki, postsovet məkanında tək-tük ölkələr qalıb ki, əmanətləri qaytarmayıb. Əksəriyyəti artıq bu əmanətləri çoxdan vətəndaşlara qaytarıblar. Azərbaycanda Azərbaycanın gəlirləri artır ilindən.
Ona gəlirəm də. Təbii ki, bunun qaytarılması, yəni Azərbaycan hökuməti qat-qat bundan çox vəsaiti əhalinin təbii ki, sağlamlığına, qorunmasına, əhalinin təhsilinin artırılmasına, infrastrukturun yenilənməsinə və digər, yəni onlarla belə məbləği xərcləyir indiki zamanda. Yəni onun üçün, Azərbaycan hökuməti üçün 1 milyardın və yaxud 1 milyard yarımın belə demək olsa, insanlara geri qaytarılması və dolayısıyla yolla bu vəsaitlər əgər nə qədər qaytarılmış olsa da belə, onların müəyyən bir hissəsi iqtisadi fəallığa yönələcək, vergi yolu ilə yenidən büdcəyə qayıdır. Təqribən 30%, ən az 30% yenidən büdcəyə qayıdacaq. Yəni, bu normaldir. İqtisadi bir prosesdir. Hökumətə də bu xeyirli ola bilər. Deməli, burada daha mənim fikrimcə burada daha çox bürokratik problemlər var. Hər halda bunun aradan qaldırılması üçün biz tam məlumatlı olmalıyıq və bilməliyik ki, bunun çox gündəmdə qalması da indi xeyirli deyil. Yəni, o baxımdan biz bu məsələni həll etməliyik.
Hər halda bir hakimiyyətin bu bürokratik əngəlləri həll etməməsi də onun minusu, mənfi cəhəti kimi qiymətləndirilə bilər də. Nazim bəy, qısaca studiyada ekspertimizin də deyəcəkləri var. Füqar bəy, Nazim bəy öz fikirlərini dedi, sizin qiymətləndirməniz.
Əvvəla qanun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Mən düşünmürəm ki, qanun qəbul edilməsinə ehtiyac yox. Çünki postsovet ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, qanun qəbul edilmədən heç bir postsovet ölkəsində əmanətlərin qaytarılmasına başlanmayıb. Məsələn, digər tərəf ondan ibarətdir ki, yəni burada qeyd olunur ki, var qanun qəbul ediləndən sonra indeksasiya sistemi müəyyənləşdiriləndən sonra məsələn indeks əmanətin dəyərdən düşməsi və ya yəni dəyər qazanması təbii ki, problem deyil. Dəyər qazansa amma dəyərdən düşməsi həmin indeksasiya sisteminə yenidən baxılmasını mümkün edə bilər. Təbii ki, qanunda məsələn əmanətin dəyərdən düşməsi hallarda nəzərə alınmalıdır. Yəni qanun əslində mümkün olan indeksasiya sisteminə təsir edici mümkün olan bütün faktorlar, yəni xarici faktorlar nəzərə alınmalıdır. Bütün hallarda qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Mən güman etmirəm ki, 2 milyonun yaxını, yəni 1 milyon 960 min adamın birbaşa adamla bağlı olan bir işi Nazirlər Kabinetinin qərarı və ya hansısa bir Maliyyə Nazirliyinin hansısa aktı formasında həyata keçirmək məqsədə uyğun. Təbii ki, o baxımdan qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Mən, yəni təbii ki, bürokratiya və bürokratik əngəllər var əmanətlərin qaytarılmaması ilə bağlı, amma güman etmirəm ki, bürokratiya yeganə səbəbdir və ya əsas səbəbdir. Təbii ki, bürokratiya əsas səbəbdir, çünki bütün hallarda, yəni ölkə, hökumət nə qədər bürokratik oldu ki, nəzərə alın ki, Pribaltika ölkələri əmanətləri 92-93-cü illərdə qaytarıblar. Rusiya 1995-ci ildə qaytarıblar. Deməli, xatırlatmaq
lazımdır. Yəni artıq bunlar üçün tarix və tarixdir bu keçilmiş bir mərhələdir.
Bəli, yəni 95, yəni nəzərə alsaq ki, Rusiyada hətta bir qanun deyil, 1995-ci ildə iki qanun qəbul olunmuş. Onlardan biri əmanətlərin qaytarılması haqqında Rusiya Federasiyasının qanunu, digər qanun isə qaytarılan əmanətlərin inflyasiyanın qorunması ilə bağlı Rusiya Federasiyasının qanunu idi. Rusiyada iki qanun. Daha sonra Qazaxıstan 1996-cı ildə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun qəbul etdi və 2000, yəni artıq o son növbəti illərdə Qırğızistan, Özbəkistanda belə bir qanunlar qəbul edildi və Ermənistan burada Natiq müəllim qeyd etdi ki, Ermənistan əmanətləri qaytarıb, amma qaytarmayıb. Ermənistan ötən, yəni daha doğrusu bir ilin mayında Sovet 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edən, yəni Sovet ordusunun tərkibində iştirak edən Ermənistan vətəndaşlarının əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun qəbul etdi. Amma yəni bütövlükdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun.
Amma heç olmasa qismən qaytarıb.
Qismən qaytarmağa başlayacaq.
Aha, başlayacaq hələ.
Hə, başlayacaq, amma yəni bütövlükdə nə üçün qaytarılmır? Təbii ki, burada əslində bizim yəni təxminən bir yarım saat yaxın söhbət edirəm, amma bütün hallarda bu nə üçün qaytarılmır sualına cavab tapılmıyor. Yəni söhbət ona gedir ki, hökumət yəni 92-ci ildən bəri, söhbət 1992-ci ilin yanvarın 1-nədir ki, Sovet banklarının yerləşən əmanətlərindən gedir. 92-ci ildən bəri təxminən 3-4 dənə hökumət dəyişib Azərbaycanda. Yəni aydındır ki, onlardan yəni üçü bürokratik olubsa, biri bürokratik olmayıb və ya biri yəni bir-birinə nisbətən az bürokratik olur. O baxımdan güman etmirəm ki, bürokratiya yana səbəbdir. Bu son söhbət yəni 18 illik müddətdən gedir. O baxımdan təbii ki, əslində səbəblər nə üçün qaytarılmır? Bir siz elə ölkələr var ki, məsələn, Ukraynada əmanətlərin qaytarılmasının tez başlamış, amma Ukrayna hələ də əmanətləri qaytarıb başa çatdıra bilməyib. Və Ukraynada əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı problemlər, mübahisələr o qədər böyüyür ki, hətta bəzi hallarda bu Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxır. Və əslində əmanətlərin qaytarılmamasının əsas səbəbi ondan ibarət ki, hökumət əmanətlərin qaytarılmasının başlandıqdan sonra yaranacaq mübahisələrdən və ziddiyyətlərdən ehtiyatlanır. Yəni söhbət ona gedir ki, əvvəla nəzərə alsaq ki,
ağrımaz başına dəsmal bağlamaq istəmir də, belə başa düşmək olar sizin dediklərini.
Təxminən elə başa düşmək olar. Və o baxımdan təbii ki, yəni problem ondan ibarət ki, əvvəla yəni bəzi şeylər var ki, təbii ki, əmanətlərin qaytarılmamasını sırf subyektiv faktorlarına əsaslandırmaq, bağlamaq da doğru olmaz. Elə şeylər, elə faktorlar var ki, onlar obyektivdir. Məsələn, yəni burada qeyd olundu, Natiq bəy qeyd elə ki, məcbur qaçıq və məcburi köçkünlərin əmanət kitabçaları yanıb, düzü yanıb, bu problemdir. Və əslində bu problem yəni bizim dostumuzun dediyi qədər sadə problem deyil, ciddi problemdir. Ermənistanda yaşayan əvvəllər Azərbaycan vətəndaşlığı olmuş insanların öz əmanətlərini tələb etməsi, Dağlı Qarabağda yaşayan Azərbaycan ərazisi olan Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərin öz əmanətlərini tələb etməsi və hətta o tələblərin Avropa Şurası və ya Avropa məhkəmələrinə qədər çıxması problemdir və bu sadə problem deyil, ciddi problemdir. O baxımdan eyni zamanda əmanət kitabçalarının köyünün olması, onlarda heç bir təhlükəsizlik nişanələrinin olmaması və onların saxtalarının hazırlanmasının mümkünlüyü. Yəni səbəbən 2 milyon adamın əmanət kitabçası var və aynı ki, bu 2 milyon adamın təqdim etdiyi və ya 2 milyon daha artıq adamın təqdim etdiyi əmanət kitabçalarını yoxlamaq və onların saxta olub-olmadığını, yəni arxivlərdə olub-olmadığını yoxlamaq kifayət qədər böyük vaxt tələb edir. Əslində, yəni əmanət kitabçalarında təhlükəsizlik qaydalarının, yəni təhlükəsizlik xətlərinin nəzərə alınmaması və onun saxtaların hazırlanmasının, asanlıqla saxtaların hazırlanması problemdir. Yəni bu problemlər var. Sadəcə bir mənalı şəkildə problem yalnız hökumətin bürokratik olmasını və hökumətin maraqlı olmamasını axtarmaq da doğru deyil. Çünki elə problemlər var ki, o problemin həlli çox vaxt tələb edir. Amma təbii ki, məsələn, Rusiyada, Litvada qaytarmaq daha asan idi. Litvanın belə problemləri yox idi. Litva eyni zamanda 92-ci ildə ümumiyyətlə saxta hazırlanmırdı sənədlərini və ya az hazırlardı. Amma 2010-cu ildə çox asanlıqla saxta hazırlanır. 2010-cu ildə Azərbaycanın qaytarmaqla bağlı problemlər çoxdur. Amma bütün bunlar ona əsas vermir ki, hökumət əmanətləri qaytarmamalı. Çünki Sovet banklarında olan əmanətlər vətəndaşların əmanətləridir. Vətəndaşlar o zaman təbii ki, Sovet İttifaqı olub, Azərbaycan Respublikası, Sovet Sosialist Respublikası olub və Azərbaycan vətəndaşları, həmin dövrdə yaşayan və ərazidə Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşlar öz banklarında əmanətləri yerləşdiriblər. Yəni o baxımdan ən az o hökumətin öhdəliyi idi ki, yəni bu gün müstəqil Azərbaycan rəhbəri edən hökumətin və ya hakimiyyətin öhdəliyi idi ki, məhz öz vətəndaşlarının əmanətlərini geri qaytarsın. Və eyni zamanda buna yalnız öhdəlik kimi deyil və eyni zamanda buna məhz hökumətin, çünki öhdəlik eyni zamanda gələcək illərdə hökumətin fəaliyyətinə bir inam kimi də baxmaq lazımdır. Çünki əgər əmanətləri qaytarmasa, o zaman nə üçün vətəndaşlar banklara inanmalıdır? Nə üçün vətəndaşlar öz əmanətlərini kommersiya banklarında yerləşdirməlidirlər? Əgər çünki bütün hallarda bu heç də istisna etmir ki, gələcəkdə onların əmanətləri geri qaytarılacaq, qaytarılmayacaq. O baxımdan əmanətlərin qaytarılması yalnız iqtisadi, yəni yalnız sosial deyil, insanlara vətəndaşların verilməsi anlamına gəlməməlidir. Eyni zamanda iqtisadi əhəmiyyəti var, hüquqi əhəmiyyəti var. O baxımdan təbii ki, bütün bu problemlərin olmasına baxmayaraq, hər halda hökumət əmanətlərin qaytarılması istiqamətində addım atmalıdır. Əgər 18 il ərzində hətta qanun layihəsi belə hazırlamayıbsa, o bu təbii ki, hökumətin günahıdır. Yəni bütün hallarda ən azı qanun layihəsi hazırlanmalıdır. İndi ixtisas sistemi işlənməli idi. Manat xeyli müddətdir ki, manatın dolar nisbəti stabildir. Ən azı manatın dolar nisbətən stabilliyindən istifadə edib əmanətlərin qaytarılması mümkün idi. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, əmanətlər qaytarılan zaman inflyasiyadan qorunmaq mümkündür. Əvvəla birinci inflyasiyadan qorunmaq üçün birinci addım ondan ibarət ki, əmanətlər qısa müddətdə və ya bir il ərzində qaytarılmır. Müəyyən müddətdə qaytarılır və bu artıq dövriyyə böyük həcmdə vəsaitlərin daxil olmasının qarşısını alır. Digər istiqamət ondan ibarətdir ki, əmanətlərin bir qismi nağdı pul deyil, istiqraz formasında qaytarılır. Məsələn, Qazaxıstanda əmanətlərin təxminən 40% istiqrazlar formasında vətəndaşlara qaytarılır. Və o istiqrazlar formasında qaytarılması eyni zaman vətəndaşlar üçün əlverişlidir. Çünki elə adamlar var ki, onların nağdı pula ehtiyacı yoxdur. Onlar nağdı pulun əvəzində ki, onlar məsələn 2000 manat pul almalıdırlar. 2000 manat pul almalar, 2000 manatın müqabilində 3 illik istiqraz alırlar və həmin istiqrazı istənilən vaxt geri qaytarıb nağd edə bilirlər, amma istiqraz onlar illik olaraq dividend verir, gəlir gətirir. O baxımdan hətta Qazaxıstanda vətəndaşların yəni vətəndaşlar öz istəkli şəkildə, yəni məcburi şəkildə deyil, istiqrazlara üstünlük verirdilər. Ona görə də Azərbaycanda da inflyasiyadan qorunma imkanları var. Yəni istiqrazlar şəkildə vəsaitlərin qaytarılması, vəsaitlərin qaytarılması illər üzrə bölünməsi və s. amma birinci addım indeksasiyadır. Birinci addım ondan ibarətdir ki, məsələn 2000 rublu olan vətəndaş nə qədər pul alacaq? Yəni vətəndaş üçün ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, o hər rubla nə qədər vəsait, neçə manat alacaq. Yəni o baxımdan indeksasiya sistemi bütün hallarda işlənməlidir.
Nazim bəy, əlavəniz var idi deyəsən, buyurun.
Yox, mən imkan istədim ki, biz fikrimizi söyləyək, çünki bir saat telefonda qalmaq özü bir ağırlı bir prosesdir.
Yer gəlmişkən, sizə dinləyicilərin sualları da var. Fikirlərinizi deyin, sonra sualları oxuyun.
Mən bu məsələnin təbii ki, müəyyən dövrlərdə gündəliyə gəlir. Bu gündəliyə xatirinizə bir məsələni salım ki, 90-cı ilin əvvəllərində bu proseslər nə cür baş verdi? Sonra Azərbaycan milli valyutası dövrəyə buraxıldıqdan sonra, yəni böyük inflyasiya şəraitində insanlar hətta o vəsaitləri almağa belə demək olar ki, tənbəllik etdilər və almaq istəmədilər. Bu tarixdə bizim var. İndi bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan denominasiyanı apardı və təbii ki, manat yenidən cazibədar formanı aldı. İndi daha da aktuallaşıb ki, həmin manat etibarilə yəni rublə manatı hər hansı bir indeksasiya edib almaq daha sərfəlidir. Ona görə insanlar daha diqqəti yönəldiblər. Yəni bunun gündəliyə gəlməyinin müəyyən həm də Azərbaycanın inkişaf etapları ilə uyğun olaraq bir deyək adekvatlığı var. Ancaq bu demək deyil ki, biz əmanətləri qaytarmamalıyıq. Əmanətlər təbii ki, qaytarılmalıdır. Mən bayaqlar qanunun qəbul olunmaması və olunması polemikasını ona görə ortalığa attım ki, hər halda qanun bir ictimai prosesləri tənzimləyən bir formadır. İndiki durumda isə bunun qanunvericilik bazası var. Hər halda 90-cı illərdə komissiya tapşırıq verilən zaman hələ rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında da bu müvafiq sərəncamlar olub. Eyni zamanda indiki dövrdə də bu proseslərin aparılması üçün siyasi rəhbərliyin belə demək olsa iradəsi ortalıqdadır. Ancaq burada nə eləmək lazımdır? Mən
hansı
ona görə deyirəm ki, bu daxili
borc bəy, o əmanətlər geri qaytarılmır. Yəni iradə onda olardı, ortada
olardı. Yox, bir şey deyim də. İndi bu
qanun olardı, göstəriş olardı, yubanır axı.
Biz hamımız göstəriş görməyə belə gözləməyə daha çox belə ümid edirik. Göstəriş
heç olmasa qanun olaydı. Nəsə
göstəriş verildi. Göstəriş verir. Mən də deyirəm ki, qanunla və yaxud indiki bu halda bir prosesdir, iqtisadi bir prosesdir. Bunu Nazirlər Kabinetinin qərarı da elə normativ hüquq haqlara uyğun olaraq qanun səviyyəsində olan məsələdir. Yəni bu bir addım atılmalıdır təbii ki Nazirlər Kabineti tərəfindən. Ona görə mən deyirəm ki, uzun müddət mübahisə aparmasın Nazirlər Kabineti və Milli Məclis arasındakı Milli Məclis qanun qəbul etsin və bunu Maliyyə Naziri maliyyələşdirməyə başlasın. Bunun sonu bu mübahisənin sonu olmalıdır. Mübahisənin sonunda mən onda görürəm ki, təbii ki, bu indeksasiya olunub, daxili borc kimi tanınıb və daxili borcun yuxarı həddi var, onu Milli Məclis müəyyənləşdirir. Orada hökumətdən təklif gəlmiş olsa, biz daxili borcumuzu o qədər artırırıq və daxili borcun qaytarılması mexanizmi artıq Nazirlər Kabinetinin müəyyən təklifindən asılıdır. Yəni, bu daha asan yoldur, daha belə mütərəqqi yoldur. O baxımdan deyək, mən o qanunları görməmişəm, bu qanun layihələrini. Deyirlər Milli Məclisdə də hazırlanıb işçi qrupu və yaxud Vüqar müəllim qeyd etdi, onlar da təklif ediblər. Mən öz özümdə fikirləşirəm ki, qanuna nə sıxışdırırlar. Yəni burada nə var ki? İndeksasiya edib və təbii ki, onun müddətini müəyyən eləmək. Yəni bunu böyük müzakirələrdən bir illik qanunun qəbulu özü bir ağırlı bir prosedurdur. Yəni bundan bir polemik açmağa mən ehtiyac görmürəm. Ona görə dəqiq hesablanmış rəqəmlərlə bunu ifadə etmək olar və dəqiq bilinməlidir ki, bizim daxili borcumuza bu qədər də borc əlavə olunur. Və onun qaytarılma mexanizmini artıq Nazirlər Kabineti Maliyyə Nazirliyinə müəyyənləşdirməlidir.
Aha.
Eyni zamanda bunun gündəlikdə olmasının mən
əleyhinəsiz, bunu başa düşdük.
Tamamilə, bu seçki vaxtı və yaxud belə vədlər verilir. Mən heç vaxt belə vəd verməmişəm və elə vəd verənləri də görməmişəm. Ancaq istənilən halda vətəndaşların dövlətə etibarı o vaxt bir dənə əmanət bankı idi, başqa kommersiya bankları yox idi. İndi isə təbii ki, kommersiya bankları var, onların arasında olan münasibətlər müqavilə ilə tənzimlənir. O zamanki əmanət bankı Sovet əmanət bankı idi, onun hüquqi varisi var və o dövlət öz üzərinə götürüb təbii ki, bunu da ödəməlidir.
Aha, Nazim Bey, suallar var, o suallara demək ki, münasibətinizi öyrənək. Demək ki, dinləyici yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti analoq olmayan iqtisadiyyatdan danışır. Əmanətlərin gecikməsinin əsas səbəbi ölkədə rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, bir sözlə demokratiyanın olmamasından irəli gəlir. Mingəçevirdən Fərid yazır. Başqa dinləyici Nizami yazır, 1 milyard pulun taleyini Nazim Əmmədov həll etsəydi, Azərbaycan analoq olan dövlət olardı. Türksoy ləqəbli bir dinləyici yazır. Hörmətli qonaq, Ermənistanın büdcəsi Azərbaycanın hərbi büdcəsindən azdır. Yenə Türksoy yazır. Deputat elə danışdı ki, elə bil qanunu xalq qəbul edir. Və Zülfüqar Saatlı yazır. Sağlam pulları qaytaracaqlar 2013-cü ildə. Çünki həmin il prezident seçkiləri keçiriləcək. İlham Əliyev də namizədliyini verəcək. Bununla xalqın müəyyən hissəsini susturmaq ümidi ilə yazır. Və aydın yazır, kimə lazımdır bu pulları qaytarmaq? Çünki demokratiya, azadlıq daxil olmaqla xalqa lazım olan nə varsa odlu torpaqlarda kül olub qaldı, yazır dinləyicimiz. Və başqa yazanlar da var. İndi bu deyilənlərdən sizin ünvanınıza gələn suallar da var idi. Yəni dediklərinizə istəsəniz münasibət bildirə bilərsiniz, Nazim Bey.
Hərdən zarafat olaraq bəzi həmkarlarımız mənə deyir ki, axırda belə demək olsa, sən çox danışırsan bu məsələlərdən, sən qaytaracaqsan o pulları, belə çıxır. Bu zarafat təbii
İmkanınız
ki.
Var mı ona?
Mənim təbii ki, imkanlarım yoxdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, bizim hakimiyyət bu vəsaitləri qaytarmaq əzmindədir. Və bu istiqamətdə də işlər gedir. Təbii, biz Ermənistandan aldığımız yaraların biri də həmin torpaqların işğal altında olması, oradan qaçqın məcburi köçkünlərlə bərabər eyni zamanda həmin əmanət banklarının dağıdılması, arxivlərin yox olması. İstənilən halda o kitabçalara siz baxmış olsanız, o çox ciddi bir qorunan bir blanklarda deyil, sadəcə bir inspektorun imzasıyla qoyulmuş əmanətləri. Kim ona belə deyəm, əmanət verir ki, burada saxtakarlıq, kütləvi saxtakarlıq yoxdur. Yəni, bu hər halda kimisə hüququnu tapdalaya bilər. Ona görə bu təbii ki, aydınlaşdırılmalıdır. O məsələlər biz təklif eləmişik ki, Dağlıq Qarabağdan itkin düşmüş həmin əmanətlər, belə demək isə onlar da itkin düşüb və onlar saxlansın sonraki etapa. Bunun üçün biz Milli Məclisin üzvləri olaraq hökumətlə, belə demək olsa, danışıqlar aparırıq. Şifahi də olsa, əyanı da olsa, yəni belə gün qəzetlər vasitəsilə və yaxud mətbuat vasitəsilə belə şifahi, ancaq belə fürsət düşəndə hər hansı bir büdcə müzakirəli olan və digər hökumətin hesabatları olanda istənilən halda bu məsələlər qaldırılır. Və bugün bu məsələnin həll olunması mən əminəm ki, hakimiyyətin marağındadır. Və yəqin ki, ümid edirik ki, 2011-ci il bunun başlanğıcı olacaq.
Aha. Amma iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bu fikirdədir ki, hökumət müəyyən ziddiyyətlər yarana bilər bundan sonra. Yəni o ziddiyyətləri, o problemləri həll etmək də baş ağrısına çevrilə bilər deyin. Tələsmir. Bax bu fikri də işlətdi. Bunu necə
istənilən halda bax hətta belə sel qaçqınlarına kompensasiya olunan zaman, indi bax gündəlikdə görürük. İstənilən halda kompensasiya alan vətəndaş həmişə narazı ola bilər, hər hansı bir ümumi qayda qəbul olunmalıdır və qərar qəbul olunmalıdır ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı bu qədər məbləğ olan əmanətlərə bu qədər verilir, bu qədər məbləğ olan əmanətlərə bu kontekstdə, yəni o müqayisədə o verilir. Ondan sonra da hamı biləcək əlində kimin nə qədər əmanəti var və kimin əlində nə qədər kitabçası var. Yəni, bu ziddiyyətlər nədən ola bilər, nədən yarana bilər, mən onu başa düşə bilmədim. Yəni, mən güman etmirəm ki, bu ziddiyyətlərdən hökumət çəkinir. Əslində, bu məsələlərin qalması ilə ziddiyyətdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hakimiyyət maraqlıdır ki, əmanətlər qaytarılsın. Bu da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər var, onu qeyd etdim. Obyektiv səbəblər münaqişə ilə bağlıdır, arxivlərin olmaması idi, erməni əsilli vətəndaşlarımızla bağlıdır. Subyektiv səbəblər də ki, hər bir ölkədə olduğu kimi bizdə də bürokratik proseslər var ki, onu təbii təzyiq etmək mexanizmi də mövcuddur. O da ictimai rəyin, ictimai institutları.
Vüqar bəy, artıq yekunlaşdırıq, sizin də fikirlərinizi öyrənək.
Mən artıq kəsə bilərsiniz məni.
Deyəsən tələsirsiniz, prodüserimizə deyirsiniz ki, sizin vacib görüşünüz var. Təşəkkür edirəm ki, söhbətə bağlandınız. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Nazim Məmmədovun dediklərini eşitdik. Studiyada söhbəti Vüqar Bayramovla davam etdiririk.
Əvvəla, dinləyicinin qeydi ilə bağlı, təbii ki, biz Ermənistanın büdcəsini, Azərbaycanın büdcəsini müqayisə etmək niyyətində deyilik. Təbii ki, mən də niyyətində deyirəm. Amma eyni zamanda sadəcə mən bir qeyd olaraq bildirdim ki, Ermənistan hələlik əmanətlərin qaytarılmasına başlamayıb. Və təbii ki, bu da əsas vermir ki, Azərbaycan başlamasın. O tamamilə başqa bir kontekst, yəni bu baxımdan təbii ki, məsələ mən. Amma bütövlükdə hansı ziddiyyətlər yarana bilər? Əslində, məhz əmanət kitabçalarının saxtalarının hazırlanması da müəyyən ziddiyyətlər yaranmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda əmanətlərin indeksa sistemindən heç tamamilə razı qalması belə gözlənilmir. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna kimi ölkədə hansı ki, bu proses təxminən 10 il əvvəl başlayıb, amma Ukrayna prosesi başa çatdıra bilməyib. Və səbəb də ziddiyyətlərdir. Və o baxımdan məhz əmanətlərin qaytarılması zamanı yaranacaq ziddiyyətləri görmək çox asandır. Çox asanlıqla, yəni bu praktik olaraq çox görünən ziddiyyətlər var ki, o ziddiyyətləri həll etmək lazımdır. Eyni zamanda məhz əslində indiki halda əmanətlərin qaytarılması zamanı daha yaxşıdır ki, məhz informasiya texnologiyasının üstünlüklərdən istifadə etmək. Azərbaycan yalnız köhnə və ya əzik və ya heç bir qoruyucu siqnallar olmayan əmanət kitabçaları ilə prosesi başlasa, o zaman çox ciddi ziddiyyətlər olasa. O zaman təbii ki, prosesi uzun müddət davam etdirmək mümkün olmayacaq və qısa müddətdən sonra əmanətlərin qaytarılması prosesi dayandırılacaq. O baxımdan daha yaxşıdır ki, informasiya texnologiyasının üstünlüklərindən istifadə olunsun. Əvvəla, əmanətlərə yerləşdirilən əmanət bankının varisi olan Kapital Bank, məhz bütün əmanətçilərin adını və eyni zamanda əmanət kitabçalarının nömrəsini kodlaşdırsın və onu Kapital Bankın saytında yerləşdirsin ki, və Kapital Bankın saytında həmin vətəndaşlar artıq sayta daxil olaraq öz kodlarını bilsin. Eyni zamanda artıq əmanətlərə qaytarılan zaman vətəndaş əmanət kitabçasını təqdim edən zaman vəsaitini almaq üçün artıq Kapital Bankın nümayəndəsi məhz həmin arxivə daxil olaraq əmanət kitabçasının saxta olub-olmadığını müəyyənləşdirsin. O baxımdan informasiya texnologiyasının üstünlüklərindən istifadə olunması, yəni elektron hökumətin elementlərindən istifadə olunmasa, prosesi başlamaq mümkün olsa da axıra çatdırmaq mümkün olmayacaq, çünki ziddiyyətlə imkan verməyəcək. Amma təbii ki, 2010-cu ildə prosesi uğurla başa çatdırmaq üçün hökumətin informasiya texnologiyasının üstünlüklərindən istifadə olunmalıdır və bütün əmanətlərlə bağlı bütün məlumatlar elektronlaşmalıdır. Əgər elektronlaşma baş verərsə, o zaman artıq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq.
Və dinləyici Fərih yazır ki, demokratiya və xalqın yaxşı yaşaması onu əsarətdə saxlamağı çətinləşdirər. Odur ki, xalqa pul vermək olmaz, yazır Valih. Bu hər halda dinləyicinin fikridir.
Amma təbii ki, yəni 2 milyon vətəndaşımıza verilən vəsaitdən gedir. Təxminən tutaq ki, 700 milyon manat vəsait ayrılacaqsa və ya biz 900 milyon təklif edirdik və hətta 600-700 milyon parlament təklif edir. 2 milyona hər adam üçün 6-7 manat düşür. Mən inanmıram ki, 6-7 manat insanlar varlanırlar.
Çox sağ ol, Vüqar. Vüqar Bayramov İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri idi. Onun fikirlərini eşitdik. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə də bizə qulaq asmaq mümkündür. Tirsatda və ya Portverdə. Və bugün bir hadisə də baş verib Bakıda. Yenə daşqın bölgəsində narahatlıqlar və narazılıqlar var. Sabirabadın Azadə kənd səhv etmirəm ki, İlqar.
Nümayəndəliyidir, icra nümayəndəliyidir, dörd kənd daxildir orası. Azadə kənd, ümumi Azadə kənd demək olar. Hə.
Aha, demək, əhali narazıdır verilən kompensasiyalardan və hökumətin gördüyü işlərdən. Bugün onlar Bakıda Prezident Administrasiyasının qarşısında kiçik bir aksiya keçirmək istəyiblər və orada nələr baş verib, İlqar Rəsul danışacaq, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Axşamın xeyir olsun, İlqar.
Xoş gördük, dinləyiciləri də salamlayıram. Birinci, bu yığıncağı deyilik, əgər bunu yığıncağı adlandırmaq olarsa, Sabirabadlıların Azadə kəndə daxil olan 4 kənddir. Onlar, deməli, o ərazidə, daşqın ərazisində kompensasiyanın paylanması, bölünməsi, ümumiyyətlə, tikinti, bərpa işləri ilə bağlı narazılıq edirlər. Əvvəllər də var idi bu narazılıq və bugün, günün birinci yarısı, səhər saat 10 radələr yığışdılar. Bir neçə maşınla onlar gəlmişdilər. Prezident administrasiyasının qarşısına yaxınlığına, əlbəttə orada park var ora və orada biz də Azadlıq Radiosu olaraq onlarla söhbət elədik, fikirlərini öyrəndik. Adamlar ümumi fikir eynidir. Deməli, kompensasiya bildirirlər ki, əslində onlara kimsə elə adam var ki, 3 dəfə kompensasiya alıb, amma onlar bir dəfə də almayanlar var. Elə adamlar var evləri, evlərinin şəkillərini göstərirlər, uçub, amma qeydiyyata düşməyib.
Yəni, o 3 dəfə kompensasiya alınma məsələsi. Əlində faktlar varmı? Məsələn, konkret kimsə adını çəkirlər,
sənət göstərirlər. Mən soruşdum o barədə, mən sual verdim ki, nədən bilirsiniz ki, bir adam 3 dəfə alıb, axı 3 dəfə alan adam sizə deməz ki, o 3 dəfə alıb. Onlar sadəcə belə faktlar var dedilər, amma təsdiqləyə bilmədilər sözsüz ki. Və digər evlər şəkillərini göstərirdilər evlərin. Düzdür, indi biz hadisə yerində olmadığına görə konkret deyə bilmirik ki, bu evlər deyək ki, sudan, seldən, daşqından uçub, yoxsa əvvəldən vəziyyəti yaxşı olmayıb və başqa səbəbdən uçub. Ona görə biz soruşduq, öyrəndik, onlar pulun verilməsi, icra nümayəndəliyini ittiham edirdilər, icra strukturlarını, Yerli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsini və Vəfadar Bağırov barədə danışırdılar. Onun telefonuna biz zəng elədik ki, fikrini öyrənək, qarşı tərəf olaraq cavab ala bilmədik, amma yerli icra nümayəndəsinin həmin ərazi 4 kənd üzrə icra nümayəndəsi ilə danışdıq, deməli Amil Vəlişovla danışdıq, o bizim bütün suallarımızı demək olar ki, cavablandırdı. Aha.
Və bildirdi ki, əslində yanaşma bir qədər qərəzlidir. Onun dediyinə görə, onun dediyinə görə əlbəttə ki, bizə göstərilən şəkillərin bir qismi heç də daşqından zərər çəkən evlər deyil. Çünki orada başqa təbii hadisələrdən də, deyək ki, hansısa proseslərdən uçub dağılan evlər var, hansı su girməyib. O evlərdə ola bilər. O da etiraf elədi ki, bəli, bir neçə ev var ki, doğrudan da uçub, onlar qeydiyyata, onların bərpasına, tikintisinə ehtiyac var və bu komissiya gözləyirlər ki, həmin evlərdə qeydiyyata alınsın. Amma ümumi götürəndə Amil Vəlişov deyir ki, əslində yerlərdə baxışı araşdırmanın heç yerli icra nümayəndələri aparmayıblar. 11 Nazirliyin üzvünün daxil olduğu komissiya aparıb, qiyməti onlar verib, hansı evlər tikiləcək, hansılar bərpa olunacaq və kimə nə qədər pul veriləcək, nə qədər pul ayıb, bunu bütün hamısını dövlət komissiyası eləyib və icra nümayəndəsi o səlahiyyət sahibi deyil ki, burada müəyyənləşdirək ki, kimə nə verilsin, kimə verilməsin. Digər tərəfdən biz o bir neçə adamın, deməli, Sabirabad kənd cəmatının dediyini də soruşduq ki, varmı belə hallar ki, kimlərsə kompensasiya alır, hətta bir neçə dəfə alan deyilir, iddialar var belə. O bildirdi ki, əslində onun özü də deməli, həyətində çardağın altında yaşayır hal-hazırda və evi bərpa olubmalıdır, gözləyir, eləyəcəklər, yoxsa yox, hər halda qeydiyyata alıblar. Amma o bir neçə dəfə təkrar elədir ki, onlar özləri də icra hakimiyyətinə də bildiriblər, komissiyada müraciət ediblər, doğrudan da təkrar deməli, bu gəlib araşdırmaya ehtiyac var və onlar da gözləyirlər. İcra nümayəndəsi bir şeyi də bildirir ki, əslində indi orada elə vəziyyət yaranıb ki, evi kompensasiya alan da almayan da təkrar komissiyanı gözləyir. Almayanlar əlbəttə gözləyirlər ki, onların evlərinə baxsınlar, kompensasiya qiymətləndirilsinlər, amma alanlar da gözləyir ki, yenidən onlara onun dediyinə görə güya düzgün aparılmayıb qiymətləndirmə, yenidən qiymətləndirmə aparsın. Və o kompensasiya gəlincə onu mən deyim ki, burada müxtəlif fikirlər səslənir, adam başına falan qədər pul verilir və s. İcra nümayəndəsindən mən onu da soruşdum konkret olaraq.
Nə qədər verilir?
Nə verilir və nə qədər verilir, niyə verilir? O bildirdi ki, yox, adam başına verilmir, kvadrat metrə görə, evlərin kvadrat metrinə görə kompensasiya verilir. Yəni, onun dediyinə görə 40 kvadrat metrə 400 manat, 80 kvadrat metrə görə 800 manat, 100 kvadrat metr və ondan artıqdırsa 1000 manat verilir. Yuxarı hədd 1000 manatdır. 1000-dən o tərəfə deməli kompensasiya yoxdur. Və biz bu məsələ ilə bağlı adamlar onu da deyirdilər ki, onların əkin sahələri, onlar əkə bilməyiblər, artıq dolanı da bilmirlər, hətta qalıblar belə nə edəcəklər, çünki ot lazımdır, heyvanı otarmaq və s. əldə qalan heyvandan gedir söhbət sözsüz ki, amma icra nümayəndəsi bildirdi ki, əkin sahələri hesablanıb, əslində o dəyən ziyanlar, o ikinci mərhələ olaraq onlara kompensasiya veriləcək, hələ bu məsələ ilə bağlı heç kimə kompensasiya verilməyib. Və əgər vaxt varsa, iqtisadçı ekspertlə biz söhbət elədik, Zöhrab İsmailla, o bir neçə kəlmə ilə mən deyim. O bildirir ki, əslində, deyək ki, Əzbəyov dairəsindən çəkilən yol qovşağı var, ona da 300, təxminən o da 300 milyon manat vəsaitə gəlib çıxır. Deyək ki, Bakıdan aeroporta çəkilən yol da bu qiymətə gəlib çıxır, eyni zamanda daşqından zərər çəkmiş əraziyə də 300 milyon ayrılır. Əslində, ona görə bu baxımdan bu vəsait çox vəsait deyil. Amma ümumi götürəndə o hesab eləyir ki, bu vəsait də az deyil və gələnin büdcəsində də yəqin ki, bu vəsait ayrılacaq bu işlərdən bağlı. Sadəcə onu səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Əgər səmərəli, əgər problem hələlik qalırsa, deməli, o aradan qaldırılmayıb, narazılıq varsa, deməli, problem də var. Bu məsələlər əgər səmərəli istifadə olunsa və davam etdirilsə, narazılıq aradan qalxa bilər. Ən azı əhaliyə dəyən ziyanın heç olmasa yarısı konkret ödənilməlidir.
Təşəkkürəm İlqar. İlqar Rəsulun dedikləri, gördükləri idi bu və axşam saat 8-də kontekst proqramında siz daha ətraflı reportaja qulaq asa bilərsiniz. İşdən sonranın birinci hissəsi burada yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra biz yenə burada olacaq. Seçkincəsi bloklaşmadan danışacaqdıq. Verişi isə mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var.
hansı ki qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosu.